Mpendwa msikilizaji wa kipindi chetu cha kanisa la nyumbani, tumsifu Yesu Kristo. Tunakukaribisha kwa mara nyingine tena katika kipindi hiki ambapo kwa uchache tutaangazia yaliyojiri wakati wa mtaguso mkuu wa pili wa Vatikano. Historia yatukumbusha kwamba Papa Paulo wa sita ndiye aliyeuendeleza mtaguso huo na kuzisaini hati zote 16 za mtaguso, na zaidi sana kwa roho ya ushujaa ulioongozwa na hekima ya Kimungu, papa huyu alisimamia mwanzo wa utekelezaji wa maamuzi ya mtaguso. Aliliongoza kanisa takatifu katika kipindi tete sana cha mpito, ambapo kutokana na maamuzi mbalimbali ya mababa wa mtaguso, mabadiliko makubwa yalipaswa kufanyika ili kuleta hewa mpya ndani ya kanisa kwa ajili ya ustawi wa kanisa na kufanikisha utume wake kwa nyakati zetu. Kuongoza watu katika kipindi cha mpito si kazi rahisi. Kama wasemavyo Waswahili, mazoea yana tabia ya kutokukubali mabadiliko mapema. Hakika kutokana na hali ya kuzoea, sio wote waliweza kupokea mtaguso kwa utulivu. Katika kujipanga sawa, kulikuwa na mitikisiko na mipasuko midogo midogo ndani ya kanisa. Lakini Papa Paulo alisimamia kidete kabisa utekelezaji wake, naye mwenyewe akajibidisha haswa kubadili sura ya ofisi ya papa. Alijidhihirisha kuwa ni baba wa wote na mchungaji wa kondoo aliyewatembelea kondoo huko huko waliko. Ndiyo maana hakusita kufanya ziara ndefu za kichungaji nje ya Italia. Kwa nafasi hii ambapo sote tunashangilia zawadi ya Mungu kwetu kwa kuridhia mtumishi wake mwema na mwaminifu aandikwe katika kitabu cha wenye heri, tunapenda kutumia nafasi hii kudokeza yaliyojiri wakati wa mtaguso huo muhimu sana kwa usitawi wa kanisa. Lengo letu, tunataka kuyapiaisha mafundisho ya mtaguso wa pili wa Vatikani ili sote kwa pamoja tuendelee kusaidiana katika kutekeleza maagizo yake na zaidi sana kuishi mtaguso huo. Mpendwa msikilizaji, tukumbuke kwamba muda mfupi baada ya kuchaguliwa kwake Baba Mtakatifu Yohane wa 23 kunako tarehe 25 mwezi Januari mwaka 1959, akiwa katika Bazilika la Mtume Paulo jijini Roma, alitangaza adhima yake ya kuitisha mtaguso mkuu wenye lengo la kufungua madirisha na kuleta hewa mpya ndani ya kanisa kwa ajili ya ustawi wa taifa zima la Mungu. Alipenda kanisa lihuishwe katika wito na utume wake kwa watu wote. Tofauti na mitaguso iliyotangulia, mingi yake iliitishwa ili kujibu au kufafanua uzui fulani uliokuwa unajitokeza ndani ya kanisa, na pia wakati mwingine kutatua matatizo fulani ya utengano. Lakini mtaguso huu ambao ni wa kichungaji zaidi ulikuwa ni wa kawaida kabisa, kanisa likilenga kujitazama, kujirekebisha na kujiimarisha zaidi. Kanisa lilijipatia nafasi ya kujitathimini na kujiunda vizuri zaidi ili kutekeleza utume wake kama chombo cha wokovu wa mwanadamu. Baada ya tangazo hilo zito na maandalizi yote kukamilika, mtaguso huo ulifunguliwa rasmi tarehe ya 11 Oktoba mwaka 1962 na kufungwa tarehe ya 8 Disemba mwaka 1965, baada ya kuwa na vikao vizito vinne ambavyo vilikuwa vinaanza mwezi Oktoba na kuhitimishwa mwezi Disemba. Tukihesabu mitaguso yote, mtaguso huu wa pili wa Vatikani ni wa 21. Baada ya takribani miezi 7 tu baada ya kufungua mtaguso mkuu, Papa Yohane wa 23 aliitwa nyumbani kwa Baba tarehe ya 2 mwezi Juni mwaka 1963, akiwa ameongoza kikao kimoja tu, kile cha ufunguzi. Tarehe 21 Juni mwaka 1963, Mwadhama Kardinali Giovanni Battista Montini alichaguliwa kuwa papa, akachukua jina la Paulo. Yeye aliamua kuendeleza mtaguso ule na akasimamia vikao vitatu na kuufunga rasmi mwaka huo 1965. Pamoja na lengo la kuyapiaisha mafundisho haya katika masikio yetu, tunapenda sauti hii ifike huko kwenye kanisa la nyumbani. Mtoto ni malezi. Wazazi wa Paulo wa sita walikuwa ni watu wenye kazi na vyeo katika jamii kwa sababu ya hali yao ya usomi. Lakini pamoja na fanaka hizo, wazazi hao hawakusahau wajibu wao wa kiutu, kiimani na kijamii. Hawakumsahau Mungu. Hivi nguvu ya malezi yao kwa watoto walipata kutokana na uhusiano wao na Mungu. Ni kwa sababu ya uzazi wao mwajibifu, watoto wao wakakua, wakasoma na kuifaa jamii, na mmoja wao akaketishwa katika kiti cha Mtume Petro. Wazazi wapendwa, siku zetu hizi kazi na utafutaji mali vinatunyang'anya upendo wetu kwa watoto. Nasi wenyewe kwa kisingizio cha kazi tunajivua wajibu wetu wa kuwalea vizuri watoto ili nao waje kuwa wazazi na wafanyakazi wazuri. Watu mashujaa wenye kumcha Mungu kama Paulo wa sita hawashuki kutoka mbinguni, bali wanatoka katika familia zetu. Watoto wasipolelewa vizuri, vipaji vyao vitafichama na mwishoni wataonekana kama hawafai, kumbe ni sisi wazazi tumechangia kutokufaa kwao. Kumbuka, malezi bora ndiyo msingi wa jamii iliyo bora. Kwa nafasi hii tunapenda kuzidi kualikana kuzisoma hati za mtaguso wa pili wa Vatikani ili kuishi mtaguso huo. Katika kipindi kijacho tutakuletea kwa uchache yaliyomo katika hati hizo. Kutoka katika studio za Radio Vatikani, ni mimi Padre Pambo Martin Mkorwe, OSB.
Wajibu wenu, ndio wanapamba, enyi wazazi.